emisiunea de azi, mai specială, vă propun o călătorie înapoi în timp, în Oradea, în anii 70. Vom vorbi despre trezirea care a avut loc atunci și despre unealta de care Dumnezeu s-a folosit, Liviu Olah. Sunt Dan Bercean și vă spun un bun venit la emisiunea Cu Iisus spre veșnicie. Nu am auzit despre Liviu Olah decât după ce m-am întors la Dumnezeu. Până atunci numele acesta mi-a fost complet necunoscut, dar și după aceea prea puțin am știut despre el. Despre Liviu Olah știam că a fost pastor baptist într-o biserică din Oradea în timpul regimului comunist în anii 70 și că în acea vreme Dumnezeu a adus o mare trezire în Oradea folosindu-se de acest slujitor. Frânturi de povești despre lucrarea lui Dumnezeu din acea vreme mai prindeam pe aici pe colo, dar niciodată nu am cunoscut întreaga poveste, felul cum Dumnezeu și-a făcut lucrarea. Ca și în alte situații, când suntem preocupați de un lucru oarecare care ne stârnește interesul pentru o vreme, dar după un timp începem să uităm, așa s-a întâmplat și în cazul meu în ceea ce îl privește pe Liviu Olah. Erau mai multe întrebări în inima mea. Cum a putut Dumnezeu să facă o trezire în Oradea în timpul regimului comunist? Care au fost elementele miraculoase folosite de Dumnezeu pentru a zdrobi împotrivirea dușmanului? De ce atunci și nu după aceea? De ce nu azi, în libertate? Ce a avut Liviu Olah în mod deosebit? Ce l-a diferențiat de ceilalți de atunci sau de astăzi? Și alte întrebări de felul acesta. Deși aș fi vrut să primesc răspunsuri la toate aceste întrebări, pentru că nu știam unde să le caut, încet, încet, peste toate, a început să se aștearnă uitarea. Până într-o zi, când am primit prin e-mail un mesaj mai deosebit. Eram înștiințat că s-a descoperit dosarul de securitate al lui Liviu Olah, ba chiar mai mult, aveam ocazia să îl citesc. A fost atunci o ușoară strângere de inimă. Deja aflasem până în acel moment despre alte dosare de securitate ale altor pastori, pastori care au colaborat cu regimul comunist și care și-au vândut sufletul și frații pentru avantajele oferite de regimul de tristă amintire. De fapt, toate dosarele pe care le văzusem până atunci erau numai dosare ale celor ce au trădat. Fie că nu mai erau în funcții, fie că dețineau și acum funcții de conducere, toți fuseseră trădători. Deși pretindeau că seamănă cu Hristos, de fapt ei semănau cu Iuda, vânzătorul. Așa că strângerea de inimă a fost oarecum justificată, dar bucuria pe care am avut-o după parcurgerea dosarului a fost mare. Liviu Olah are un dosar de securitate, dar în el se află nu mărturia trădării lui, ci mărturia rămânerii în credință de partea lui Hristos cu orice preț. De fapt, dosarul de securitate al lui Liviu Olah este dovada faptului că regimul comunist nu l-a putut înfrânge, deși a încercat din răsputeri să facă acest lucru. Dosarul lui de securitate este un dosar în care găsim înverșunarea cu care aparatul de securitate a luptat împotriva lui Liviu Olah. Găsim aici încercări de compromitere, de denigrare, mijloace murdare folosite împotriva lui, au încercat să fie folosiți chiar rudele și cei ce se numeau frați în credință. Citesc din dosar cu mențiunea că în unele locuri numele lui Liviu Olah este înlocuit cu numele lui de cod, Botezatu. Inspectoratul județean Timiș a acționat cu rezultate bune prin sursele Petrescu, Barbu, Duțescu și Grigoriu, care au fost dirijate în mod diferențiat în direcția compromiterii și izolării lui Botezatu, astfel încât a fost pus în discuția celor 32 de păstori baptiști din județul Timiș, luându-se atitudine împotriva lui că dacă nu se încadrează în normele cultului, se va lua măsura excluderii sale din cult. În acest context, sursa Barbu a fost dirijată pentru a crea în jurul celui în cauză o atmosferă de neîncredere și izolare în rândul tineretului și membrilor baptiști. De asemenea, Barbu a trimis o scrisoare în Statele Unite ale Americii către Lucaci Arsenie, care face parte din conducerea baptistă română, cu scopul compromiterii celui urmărit în exterior. Ca urmare a acestei măsuri, fiind invitat la Congresul Baptiștilor din Timișoara, în cadrul unei ședințe cu conducerea cultului și în prezența lui Liviu Olah, a arătat că este nemulțumit de atitudinea anarhică și de poziția lui Liviu Olah, care nu se supune conducerii cultului, comițând abateri care contravin reglementărilor cultice și punându-i se în vedere că dacă nu se încadrează în normele și cerințele cultului, se va lua măsura excluderii sale din cult. Sursa Petrescu a fost instruită să acționeze în rândul membrilor baptiști din Timișoara pe linia creierii de disensiuni în anturajul lui Olah Liviu. Sursa Grigoriu, care îl cunoaște bine pe socrul lui Olah Liviu, a acționat în direcția lămuririi acestuia ca să frâneze pe ginerele său să nu încalce preceptele cultului. Dr. Arcan Ilie, care îl cunoaște pe Olah Liviu, susține că Olah suferă de schizofrenie, susținând că face greșeli datorită unei dereglări psihice. Sursa Duțescu ne-a relatat că Olah Liviu are învățături care nu se încadrează în cultul baptist. Chiar el a auzit când Olah a povestit lui Tosițiu că atunci când se roagă se pierde, cade într-un extaz care denotă că are Duhul Sfânt pe care îl au penticostalii, se roagă 2-4 ore pe zi. Chiar și socrul lui Olah Liviu, Lupescu Simion, a relatat sursei noastre că nu știe ce-i cu ginerele lui. În continuare preconizăm a lua următoarele măsuri. Influențarea socrului acestuia, Lupescu Simion, prin sursele Popescu și Grigoriu, ca să tempereze pe Olah Liviu în activitatea lui cultică în afara cadrului legal. Prin intermediul surselor Barbu și Petrescu vom acționa spre extern prin trimiterea unor scrisori persoanelor din conducerea europeană baptistă ca Lucaci Arsenie, Pascu D, Jim Laudin, Hodoroabă E și alții ca să fie cunoscute în extern activitatea acestuia în afara dispozițiilor legale cultice existente în România. În continuare vom organiza acțiuni împotriva lui Olah Liviu ca cel în cauză să fie izolat în bisericile baptiste din Timișoara. Să se lanseze ideea că este un element bolnav psihic care de multe ori nu știe ce vorbește. În final, văzând că nu au reușit să-l reducă la tăcere pe Liviu Olah, se propunea, cităm, se vor lua măsuri prin posibilitățile existente de influențarea lui Olah Liviu să se prezinte la organele de resort pentru a depune forme legale în vederea plecării lui definitivă cu familia în Statele Unite ale Americii. Evident că dosarul este amplu. Eu doar am selectat câteva pasaje pentru a vă ajuta să vă faceți o imagine despre cum era văzut Liviu Olah de către securitate. După ce am citit dosarul, am primit poate primul răspuns la întrebările despre care vă vorbeam. Iată de ce trezire. Pentru că un om nu s-a compromis. Dar dacă într-o anumită măsură dosarul făcea lumină, pe de altă parte aducea alte întrebări. La ce se refereau securiștii când vorbeau de preceptele cultului pe care Liviu Olah le-ar fi încălcat? Sau faptul că nu se încadra în normele cultului? Care erau învățăturile care nu se încadrau în cultul baptist? În ce fel de extaz cădea Liviu Olah atunci când se ruga? De ce era acuzat de schizofrenie și de reglări psihice? Înconjurat de atâtea întrebări și neștiind ce să fac ca să aflu răspunsuri, mi-am adus deodată aminte că în urmă cu câțiva ani l-am cunoscut pe fratele Gabor Ioan din Oradea, atunci când l-am adus la Radio Unison pentru a mărturisi acea experiență extraordinară și dramatică prin care Dumnezeu l-a trecut în urmă cu mulți ani. Mi-am amintit că fratele Gabor Ioan mi-a povestit atunci că l-a cunoscut bine pe Liviu Olah, care o vreme, în timpul acelei treziri, a locuit chiar în casa lui. Fratele Gabor Ioan a fost apropiat al lui Liviu Olah și martor al trezirii care a avut loc în Oradea în anii 70. Se părea că s-a făcut lumină în jurul meu, așa că am hotărât să-l întâlnesc pe fratele Gabor Ioan și să discutăm despre subiectul care mă frământa de atâta timp. Și în urma discuției cu dânsul, întrebările mele au primit răspuns, ba chiar mai mult decât mă așteptam.
Veste doar de vremurile acelea ale trezirii din Oradea cu fratele Liviu Olah.
Parcă s-a dus aminte un vis, parcă plutem așa. Știi cum eram atunci? Când ești plin de râvnă pentru Domnul și pe dușmanii te iube. Și te înjura, parcă ai fi luat în brațe și te rugai mai mult pentru el. Așa eram atunci. Plin de râvnă și treceam peste astea că cineva îți făcea rău. Și acum, și dacă mă uit la tine, uite, bine, îl ții minte și pentru ăsta să mă rog. Dar fratilor, asta spune, nu, bă, pentru ăla că eu în jurul meu, pe ăla să te rogi mai mult. Și ăla așa care împotrivă, ăla să apucă mai repede dacă tu te rogi sincer.
Pentru început să vedem cum a venit Liviu Olah la Oradea, de fapt cum a ajuns pastor.
S-a căsătorit la Timișoara, nu știu când, deci după seminar, cred că, dar noi nu l-am văzut pentru că după ce a terminat seminarul, nu știu unde i-a dat ca păstor și pe urmă i-a luat carnetul, nu lăsam biserici nici să roage. Oriunde mergea ăla, că așa au scos, că e împotriva statului, că e așa, că e un răzvrătit. Și au venit aici la mamă sa. Și au stat acolo în bancă, nu să-l pună la învânt, și-l cunoștea toți cei mai bătrâni, noi sigur că eu-s venit în Oradea de 40 de ani, dar, fiindcă el nu a fost, deci a crescut și a fost la Timișoara, eu nu l-am văzut niciodată. Și au zis, nu au pus pe nume, că întotdeauna pune pe nume cine să roage. Și o să roage un frate îndemnat de Domnul la terminarea programului în biserică. Și eram cu vreo trei bănci mai în față și aud că începe unul să roagă. S-a rugat vreo 7 minute, 8, n-am auzit în viața mea nici predică, nici rugăciune așa. Toată biserica a început să plângă când s-a rugat. Cine-i ăsta? Cine? Păi ăsta e aici din Oradea, uite mama s-a acolo, uite, o, la Liviu, da, da. Și ce e? Păi stă în Timișoara, dar eu lua carnetul, nu lase nici într-o biserică, dator, nici să facă ceva, sau să vorbească, sau să spună o poezie, nimic. Și atunci noi care eram mai cu râvnă, e cu râvnă întoarși la Domnul și plin de râvnă când am auzit, când a venit fratele Covaș, că păstorul Covaș, Domnul să-l. Și atunci am zis, uite, e un frate, eu l-o, ce răzvrătitul ăla? Să nici nu pomeni de el. Ăla și ăla, dacă vine, ne-a securitate, că ăla vrea să răstoarne guvernul. El predica el acela, nu face. Și zice, nu, atunci nu te vrem pe dumneata, nici pe dumneata, am zis. Ei, când auzi așa, zice, păi dumneata așa ești tot plecat. Atunci altul păstor, dar nu mai te vrem nici pe dumneata. Și atunci au zis, nu, bine, vă-l aduc, dar îl plătiți, vă-l plătim noi, numai să vie. Și așa l-au adus forțat pe câteva luni.
Cum l-ați cunoscut pe fratele Liviu Olah?
Întâi am cunoscut pe mama lui. Pe el l-am cunoscut târziu. Și mergeam la ea acasă și ne tot spunea că au avut doi băieți, nu știu, de altcineva, dacă fete, nu cred că au avut. Deci, de unul ne spunea că tare mult ne cazea aduce mai mare și de Liviu, tot spunea de Liviu. Noi nu l-am văzut încă, cu toate el aici, o crescut în Oradea, dar după ce deci s-o căsătorit în Timișoara, așa acolo locuia și tot ne spunea despre el. Și ce ne spune mama lui? Locuia aproape de Criș, era grădina de Andigu care mergea la Criș, ca o mamă să trezea noaptea. Unde e Liviu? Nu-i în casă, se speria. Și mergea repede, că era frică dacă cumva copil să nu cadă în Criș peste dig, să treacă cumva noaptea. Și când mergea, auzea ceva în curte, avea ronduri de flori în curte și se ruga acolo. Deci de pe la 4 ani a început și zice, vedeam că treaz de să roagă, stăteam 10, 15 minute, o jumătate de oră, nu mai termina. De multe ori îl strigam, hai că să te culci, că ești copil. Nu-i răspunde și el se ruga în continuu. Toată noaptea se ruga, dar fără să-i spună cineva sau să-l zică mamă să acum, bine, zicea că pocăit că se roage, dar nu să meargă ore să stea noaptea să se roage. Și asta zice cât o fost până o pleca de acasă la școală, el era toată noaptea se ruga.
Încă de la început am primit iată răspuns la una din întrebările mele. Liviu Olah era un om al rugăciunii, așa cum rar am auzit despre alții. Cunosc oameni care predică mult și se roagă puțin, iar rezultatele sunt pe măsură. Cunosc oameni care au activitate religioasă multă, dar în afara faptului de a se lăuda pe ei înșiși și de a-și urmări interesul, nu au niciun rezultat. Puterea lui Liviu Olah însă venea din rugăciune, din timpul pe care îl petrecea stând de vorbă cu Dumnezeu.
Câteodată mai dormea și la mine când a fost aici păstor în Oradea și stăteam de vorbă așa până la 11, 12, nu ne culcam și cum aici baie chiar lângă camera unde dormea fratele aici, unde suntem acum, vineam noaptea la baie, până la 2, vedeți, e sticla acolo și ce-i pe genunchi? Aia zic, mă, dar până acum asta o roagă. Vineam până la 3, până la 4, tot pe genunchi. Nu știu când dormeam omul ăsta. Toată noaptea se ruga. Și atunci am zis, măi, mi-am adus aminte, e drept ce îmi spune mama lui, că de copil, el, deci, slăvit să fie Dumnezeu, unde un om a rugăciunii, Dumnezeu face lucrări mari.
Nu l-ați întrebat niciodată ce se ruga atâta timp?
Nu l-am întrebat. Că și dacă îl întrebam, oricum, pe frate, n-avem ce ne ruga? Noi ne-am rugat 19 ani, el ne-a învățat, rugați-vă că cuvântul lui Dumnezeu să predice pe oriunde, pe afară, pe un parcul și pe stadioane și la radio și televiziune. Noi ne rugam, dar spun sincer, nu credeam. Și ziceam, Doamne, numai să ne lase în biserică, să ne desfășurăm, să facă boteze. Și ne rugam, ceream, dar zice, să credeți lucrurile astea. Și după 19 ani s-au vestit pe stadioane, la radio, televiziune, slavă Domnului acum și la radio, televiziune și după Revoluție. Deci.
Liviu Olah nu doar rostea cuvinte, el trăia fiecare cuvânt, se consuma în rugăciune sau în predicarea cuvântului, ardea.
El când să și când predica, pentru el așa era ca și că ar fi dus 20 minute sau cât predica sață. Așa era că veneam de multe ori de la biserică, veneam aici și schimba cămașa, toată era ud așa. Dar să și simțea, deci toți în biserică puterea. Și o putere venea pe el, vibra așa în toți. Dacă nu voiau să iasă din biserică și n-ajungeai să pui picioarele jos și după o oră, două, după program, nu voiau nimeni să iasă din biserică. Acolo înseamnă că nu e ceva să zic așa, e o putere care... Și să, și el să vedea că să consumă, adică că emană putere puternică, așa, o putere mare care...
Cum s-a schimbat în biserică închinarea, atmosfera din biserică după ce Liviu Olah a venit ca păstor?
Nu pot, n-ai cuvinte cum să spui. O trebuie scoase toate băncile, o lăsa vreo două în față unde erau chiar handicapați sau ceva care nu puteau, restul s-au scos toate și ca să încăpe mai mulți. Dar nu ne-aș dea picioare jos. Până m-a început și pe lângă biserică, pe afară, numai nu dă de voie securitate, să punem difuzoare afară, dar ce mai auzea pe la geamuri, că era biserica veche, mai jos, cu ușile deschise la geam în două. Așa era tot timpul. O scos toate băncile, știu, de multe ori apucai înăuntru, tot mai mult se intre să îndesuiate, nu mai așa pres era, dar nu ieșea nimeni. Curgea apa pe pereți în jos, la ora 8 trebuia să termine, nu ieșea nimeni din biserică. Frate, eu la, no, fratele, gata, mergem acasă, nu voia nimeni să iasă. Așa, așa era o atmosferă, nu poți să să te plictisești, că n-ai fi mers niciodată din biserică. Ne ajungea ora 10 de multe ori și nu ieșeam din biserică. Fratele ăla să iasă de la învânt, trebuie să întoarcă înapoi. Să mai ne spună, să ne mai rugăm, să mai cântăm.
Mi-a spus că nu predica mult, nu predica lung.
Nu, el nu a avut predici, nu știu dacă a avut vreodată de 40 de minute. Nu, că, de fapt și fratele Covaci când era nici nu-i lăsa timp lui. 10-15 minute, așa. El predicile lui era ca 20 până la 30 de minute. Dar așa putere era, de nu se poate spune. Nici nu știe că ești în biserică când predicai. S-a plin de Duhul Sfânt și predici atât de simple. Deci alții că atâta, să zic, istorie, nu știu ce bagă atâtea. Ăsta, dar el de multe ori, ca și păstor, totul să pregătea cu ceva text. Rar predica din ăla. Erau cinci trepte, așa era la biserică. Când urca acolo, auzea vocea. Să zic, Faptele Apostolului 10 cu 13, sau 13 numai, atât. Versetul 13, dacă atât auze, atât citeai ce auze. Sau de la 13 la 16, atât citeai. Altădată, 2 Tesaloniceni, 3 cu 4, atât. Dar nu știa repede, de multe ori că se ruga și repede până când se mai cânta o cântare, să uite că ce scrie acolo. Și de acolo predica. Dar așa predici n-ai mai auzit. N-ai mai auzit, să vedea că Duhul Sfânt prin el lucra și vorbea. Așa, și cu puterea așa. Rar se întâmpla, nu știu dacă a fost... de câteva ori în 2 ani și ceva, dacă cum mai sta el, până la urmă nu a vrut să-l scos forțat, mai sta, nu a vrut să-l plătească și, deci să-l scoată obligat, să-l, trebuiască să plece. Și deci predicile lui așa erau, dar erau pline de putere și la urmă când facea și chemări, numai un hoț auzea plâns în biserică. Și corul așa era de însuflețit, adică și noi ne-am sfințit, ne-am curățit, trăim în viață. Atunci când cânta corul bărbătesc, când deosebit, nu era inimă, e leu dacă era și dacă venea securiști, plângea. Și corul bărbătesc, când deosebit bărbătesc și mix, așa cântări. Dar nu erau cântări ca acum care, Doamne, 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 niște, nici nu text, dar nici melodie. Deci când te-ar făcut așa în situații grele, cum a fost Moldova, bătut, când Duhul Sfânt a venit și eu a pus în minte, în primul an când a venit el s-au adus 400 de membri la biserica noastră.
În restul timpului, dacă el predica 20-30 de minute, în restul timpului ce făceați în biserică?
Oamenii și nepocăiți ziceau că mai vrem. Zicea, frate, că să termina programul, de să cânta, să spunea poezii, corul cânta, toate se vedea că oamenii trăiesc. O viață de lucrurile și o poezie mișcă și nu mai zic cântăci. Și după aceea, când era timpul potrivit, deci să ruga el, citea textul, să mai cânta o cântare, două coruri și începea să predice. Predicele lui întotdeauna nu au fost lungi, cum zic, 30, cel mult 35 minute, poate eu, dacă ajung cândva vreo predică la 40, nu știu, dacă... Era atâta de putere și... După aceea, după ce termina, el de obicei făcea și cânta corul bărbătesc, plângea tot și făcea și chemare, așa, și să predau mult. Și atunci mai trecea timpul, deci până chemare, până cânta, pe urmă se ruga pentru aia. Și se ruga ei și dacă zicea de ei, că mulți nu s-au rugat niciodată, dar zicea, Doamne, ai milă de mine, Doamne, care cum știa, Maică Sfântă, că așa era început, îți păcătos. Și apoi ăla, după ce se ruga el pentru tot și biserica se ruga toți, atunci nu deschidea ochii să te uiți sau ceva, dar acum mă să văd, ridică cineva mâna, atunci așa erau toți. Și se ruga fratele ăla pentru ei și pe urmă pentru, și el avea rugăciune, el făcea așa 5 minute, erau 7, deci rugăciune mai nu, dar ai fi tăvrut să nu se termine rugăciunea, așa cu putere să rugă. Până mă zicea, nu, acum, care ați ridicat mâna, sau chiar, dacă nu doriți să vă rugați, ziceți după mine. Deci, și timpul sigur să umple, încă nu era de ajuns. După ce se termina toate oamenii și genii, cum atunci tovară se zicea, frația, nu, dar fraților, gata, amin, plecă, nu, mai spuneți ceva, păi mai spunea, mai, dar tot așa, 10-15 minute ceva din cuvântul lui Dumnezeu sau o pildă sau până mai ia rugăciune. Asta era multă rugăciune. Vezi, să zicea oricând, oră de rugăciune, să ne-a oră. La noi acum nu știu dacă 10-15 minute, anunțul. Și cam s-o scos. În America, am văzut când a fost în America, la american rugăciune, ora de rugăciune s-o scos de tot. Aici, diavolul, numai aici e puterea cea mare. Nu-i place când predică, când se cântă, dar rugăciunea nu-i place, adică asta îl atacă rău. Și s-o cam scos și la noi, acum până Oradea, cam scos rugăciunea, să scot.
Deci puterea lui Liviu Olah și puterea de fapt a bisericii după aceea a venit în urma schimbării vieții de rugăciune.
Aici, totul s-a făcut prin puterea, cum spunea în cartea, puterea rugăciunii, prin rugăciunea, unde sunt oamenii la rugăciune și treziri. Și oricând am mai citit eu cărți în Anglia, când s-au găsit oamenii ai rugăciunii, au fost treziri spirituale, de nu se poate spune.
Dar înainte de rugăciune, de rugăciunea bisericii, a mai fost ceva, a fost pocăința. De fapt, în urma pocăinței vine puterea rugăciunii și vine trezirea. Astăzi se vrea trezire, se vrea rugăciune, dar se vorbește și se insistă foarte puțin pe pocăință. De aceea roadele sunt puține sau lipsesc cu desăvârșire.
Cum au venit? Au zis, ceva și eu când m-am botezat în 70, eram 620 de membri. Cât sunteți? 720 beți? Bem! Păi cum? Când vine păstorul la noi, că la mine vinea, eu câștigam mai bine și vinea întotdeauna cât cu soția, au venit responsabilul. S-au venit 6 cu soțiile. Responsabilul, secretarul, păstorul, repede 6 beri, că au venit 6. Un par, 2, 3 de vin, dacă mânci bine, poți, eu așa, când a fost la catechez, nu așa, i-am spus. Și frații aveau aici, că pe aici vin multe și toți aveau vin și țuică și mă știu. Eu n-am fost cu astea, că unde am crescut acolo nu se fac struguri. Și nu eram cu băuturile, dar totuși așa m-am obișnuit când vine prima dată bere. De multe ori soțiile nu beau și beam noi și partea lor. Și serveam la masă, mâncam. Și atunci fratele meu a zis, beți? Bem. Vrea să facă Dumnezeu lucrări mari, să vă pocăiască copii, familie. Că atunci era luptă mare împotriva Dumnezeu și mult să de frică alții... ideologia asta, să scădeau bisericile, nu creșteau. Și atunci, da, vrem. Atunci a renunțat la băutură. Păi, frate, cum să renunțăm? Eu am butoaie, așa, ce fac cu vie? O zis, un an. Nu. Și atunci o zis, ultimul termen, 6 luni. Dacă 6 luni nu renunțați la băutură, atunci eu nu vă mai primesc eu în biserică. Stau la ușă și te întreb, ai renunțat? Nu. Nu te las să intri în biserică. Merg cu 20, o zis din 600, dar știu că pot face ceva. Dacă nu poți renunța 6 luni pentru Domnul, înseamnă că e idol. Că deci e mai înainte băutura decât Domnul. 6 luni, mă renunț și după aceea faci ce vrei. Și atunci cei mai mulți, poate că în ascuns, au fost unii care în ascuns, toți au luat hotărârea că 6 luni renunță. Că ce-o zis? În cui nu mai intră acolo și nu mai beau. Care aveau, bunînțeles, majoritatea aveau. Atunci o renunța 6 luni. Nu mai băut, dar până ce-a făcut? Când a văzut ce minuni a făcut Dumnezeu, ei de bună vezi, gata. De acum, așa îmi las pentru struguri, pentru masă, mai știu, dar nu mai beau. Ei de bună voie, majoritatea. Unde au avut vie mult, au pus porumb, au pus gata, au pus pomi, au pus altceva. Și atunci, o zis, acum e bine. Acum, ca să ne ascultă rugăciunile, Dumnezeu trebuie să ridicăm mâini curate. Să ne pocăim noi pocăiți. Întâi cu noi a început. Noi știm, Dumnezeu ne cunoaște noi, ne pocăim, ne cerem iertare și după aceea putem să mijlocim și pentru alții. am văzut minuni, că Dumnezeu nu rămâne dator, fiindcă o renunța băutura tare mult mai face. Dacă ne-am pocăit, ne-am rugat, am postit, Domnul ne-o iertat, ne-o curățit, nu mai continuăm în alte păcate. Aici era o vorbă așa, cum aici din popor, că mânce, că nu știu ce sau nimic. Niciun cuvânt stricat, unul bun spre zidire. Și acum dacă ne-am rugat, ne-am pocăit, ne-am sfințit, acum haide să punem înaintea Dumnezeu lucrarea, Dumnezeu, ne rugăm pentru alții, ridicăm mâini curate către Dumnezeu. Și fratele ăla zicea, no, acum o oră trebuie să ne rugăm cel puțin. Și aici și eu m-am cam deranjat când venea la mine, că striga, fraților, ai pus, întrebau, așa în biserică, ai pus o oră la dispoziție Dumnezeu să te rogi azi dimineață. Păi frate, numai o jumătate de oră. Păi de ce? Păi Dumnezeu nu merită din 24 de ore care ți le-o dat așa, o oră el nu merită să o pui la dispoziția lui. Dar nu seara când ești obosit, când adun pe picioare. Și eu chiar la mine, când era, frate, să nu te mai aud, auzi, că strigi acolo, că așa talețe.
Îi spuneați dumneavoastră?
Eu îi spuneam acasă, ce te strigi acolo o oră? Dar mai zici câte o jumătate de oră sau o sfert sau... Și pe mine trebuie să mă lămurească cuvântul Dumnezeu și atunci accept. Bine, zice, de ce strigă o oră? Hai, ia să citim. Ia Biblia. În noaptea când Domnul Iisus a fost prins, deci, și era obosit, s-a dus să roage. Și când a venit, o găsit pe ucenicii Domnului, ce l-a spus? Măcar un ceas. N-ați fost în stare să vegheați, vă rugați. E drept că trupul e neputinț, Duhul e plin de rână, trupul e neputinț. Ăsta e cel mai puțin, că zice măcar un ceas. De acolo am zis, frate, mie nu mai trebuie să spun nimic, așa spune Dumnezeu. Am știut. De acolo am știut, lua hotărârea, slavă Domnului, că am căutat să o țin de zeci de ani. Măcar, ai, cel puțin, că dacă dau 3-4, e mai bine, sau o oră jumătate. Și atunci eram urmăriți de securitate, așa cum ne-am durat în grupuri de rugăciune, ne rugam că ce că punem la cale și au zis, faceți altceva, vă sculați de la 4 la 5 când sunteți odihniți, că de la 6 mulți se scoală să meargă la servici. Și vă rugați, n-aprindeți nici lumina, că atunci nu observă așa, nu-i bătătorul lor și vă rugați. Și mulți zic că ce vă rugați o oară? Aveam sute pentru care ne rugam pe nume. Erau mulți care doream și colegi, discutam, dar că să vină la biserică era frică că dădea afară sau aveau probleme, așa era în servici, alții aveau copii la școală, probleme. Și atunci ce făcea? Ce e vor? Sau unii nu vor să audă. Dar spune lui Dumnezeu despre el, dar pe nume, pe nume, în fiecare zi s-a dus pe nume înainte. Păi s-a dus sute, trecea timpul, s-a dus lucrarea lui Dumnezeu, s-a dus probleme, că erau și bolnavi, erau unii poate care au căzut. S-a dus țara, că pentru țară tare mult am strigat, și să vedeți ce a face Dumnezeu. Da, asta să puneți mă ca o oră, un ceas, cum o oră la dispoziția Dumnezeu. Și cum am zis, nu ne ajunge o oră. Totdeauna că căutam, dacă se ticnă, nu s-a ajunge să pui toate problemele, începând la familia, toate, cel dragi, rudenii, până pocăința pe nume pentru fiecare. Și așa trece. La început parcă ni se păreau, după câtva timp, nu trecut nici 10-15 minute, trece o oră și 10-15 minute. Și mă rugam cu soția după ce copiii se culcau, noi așa copiii, ne-am zis o oră de rugăciune, nu o oră, dar copiii pe fiecare pe vârstă, cum erau că 3 am avut, și eu, soția, până ei se culca, noi ne rugam o oră și ceva, o oră și ceva. Și ni se părea, vă spun sincer, nu se poate, eu trecut 2 ore și 3 ore. Ni se pare că nici o oră nu trecut. Și nu ni se părea greu lucrul ăsta. Și ce am văzut? Am încercat așa, am pus o oră la dispoziția lui Dumnezeu. Nu știu, poate foarte puțini au fost care nu au făcut așa în biserică la noi, dar fratele ăla, știi, te întreba așa, adică, azi dimineață cât te-ai rugat? Te-ai rugat? Câți ai? Și era chiar, era o fată care avea 100 și ceva și încă nu mergea la școală, deci pentru care se ruga pe nume. Și ce am văzut? Au început cam după 3 luni, sigur, o zi cel puțin de post pe săptămână, noi luam și 2-3 care erau mai sănătoși, tineri. Și am văzut după 3 luni că începe să miște niște lucruri. Pentru care ne rugam, că să ne urmărească. Nu ar vrea că plângem hoție și ridicăm mâna la urmă. Că să predea Domnul, parcă nouă nu ne vine să credem. Ăsta care noi ne rugam, dar ăsta niciodată nu s-a pocăit.
Rezultatele obținute, modul minunat în care Dumnezeu își făcea lucrarea, a început să-i deranjeze pe comuniști. De aici au pornit problemele lui Liviu Olah și încercările de compromitere. Pe comuniști nu-i deranja că Evanghelia era vestită de pastori fără putere. Oare azi nu avem nimic de învățat din acest exemplu?
Știați că era urmărit de securitate.
Da, știam, dar el nu prea voia să spun asta. El, cum mai zice, nu că se bucura, dar nu voia cum să, ca altul să plângă, să zic așa, să vaite. Orice o făși, orice curaj cu Domnul înainte. Orice, nu dăm nimic înapoi ce a Domnului, a Domnului. Ce a Cezarului, dăm și Cezarului. Dar ce a Domnului, nu ce dăm nimic. Asta era ideea și credința lui. El și a fost un om care a rămas lângă Domnul până orice încercări, necazuri, probleme. În ultima vreme era tot chemat la București la Uniune, păstorul Scova și cu Țunea, deci cu secretarul general, și la securitate să-l cumpere, deci pe orice cale, să facă cumva, să cedeze, măcar să nu predice atât, că spune ce, e, mai predice, mai așa, mai spune ele poveri, mai știu, ăsta nu, ce-mi dă Domnul, aia spui.
L-am întrebat pe fratele Gabor Ioan dacă a auzit despre încercările de compromitere care s-au făcut împotriva lui Liviu Olah.
Am auzit așa, cum se spune, pe care își băteau joc, tot așa, că ăla e nebun, zice. E drept că el, atunci când era plin de Duhul Sfânt, așa vorbeam, nu tare, tare, dar așa mai tare. Nu vezi cum strigă. Ăla e nebun, știi? Ce vă ascultați voi de la sau știu? Dacă era nebun, că aici era. El când ieșea în Timișoara pe stradă, studenții nu putea să meargă în conjurat toți, că să le spună, să discute cu el. Nu a putut. Că, doar vede, stai cu un om nebun, îți dai seama. Și când vedea aceea putere, înțelepciune care venea de la Dumnezeu, nu putea să stea în față, cum se zice, să... M-a s-o încercat toate și curse puse la cale ca să-l termine. M-a domnul l-a păzit.
Iată care a fost răspunsul lui Liviu Olah la încercările de racolare ale securității și a reprezentanților cultului baptist din vremurile trecute.
A venit Țunea și cu Covaci aici și cu puternicitul cultelor și l-a chemat la duminică, era la hotelul Dacia, acum Intercontinental, cel mai luxos, l-a chemat acolo să stea de vorbă cu el. Că pe orice cale te căuta, mai ce de azi, mai fă-te numai, că nu vezi că lumea se adună, că aici era, că unde era ăla, vinea lumea și se pocăia. Și aici era problemă, că în regimul trecut să nu fie un om influent care dacă ce jos regimul tău să-ți jos. Asta nu avea probleme, încă zicea, ni se ruga tare pentru conducerea statului, pentru toți și pe noi. Noi trebuie să ne rugăm pentru că Domnul să-i pocăiască și pe ei. Și l-a chemat după ora 12, s-a terminat programul, la, zice, vii acolo, ne întâlnim la ora 1 la hotel. Când se duce acolo, Covaci cu Sune, deci președintele de cult cu secretarul, cu puternicitul cultului drept, cu cineva, cred că tot de pe la securitate, la masă, cu vinuri de ale de nou văzut lumea, cu băuturi, cu mâncare, tot pe măsă l-a așteptat și pe el să servească masă cu ei. Iar când a mers și a văzut, de ce m-a schimbat? Păi, măi, de ce? Să discutăm, să mai știu. Când a văzut că el nu s-a așezat la masă, că dacă și cu asta căuta, păi și ăla, chiar dacă el nu bea nimic, o bău cu ei acolo, cine îl vedea, că îl cunoștea toată lumea. Și atunci el nu a vrut să așeze la masă și a zis... O, eu zic, frățiuțule, ăsta, măi, frățiuțule, nu fii și tu calul ăla care vine numai înainte. Hai, lasă, Dumnezeu și Dumnezeu, dar mai merem noi, uite, șefi aici, în puternicie, Dumnezeu, bine cu ei, că de ei depinde libertatea noastră. Și cum ai zis, o zic, frățiuț? O zic, fratele ăla. Asta mi-a spus el. Ești frate cu mine, dar cum? Nu suntem noi frați, o zic, sune. Ești frate cu mine, dar atunci aia ce să ne rugăm. Și ăla explică-o ta așa în locale. Început să roage, toți nu mai sufla când se ruga el. Ăștia îmi pleca ca purușinați. O să aci jos, hai să ne rugăm. Dacă ești frate cu mine și cu Domnul, atunci nu te rușinezi, nu. Și apoi nu-l mai chema, dar nu o sta nici la masă și eu lăsat. Tot asta a fost cumva să-l cumpere deja. Promisiuni, funcții, alte amenințări ale, nu mai zic. Dar el a rămas lângă Domnul. Aici mulțumim Domnului.
De ce i-a dat har Dumnezeului Liviu Olah? Sau de ce azi tot mai puțini au har în slujire? Liviu Olah a fost altceva decât pastor sau predicator. Liviu Olah a fost, ca și Hristos, un slujitor, încă din anii tinereții.
Așa de la mamă am auzit de el. Nu l-am văzut. El a mers la școală, a făcut seminarul la București. Din cineva am auzit că și la seminar era, ca să zicem, măgarul, hamalul, cum ai spunea, a toate. Ceilalți erau din... părinți de păstori, ăsta sărac, nu voia să meargă, că trebuia să aducă pâine într-o sac mare de undeva, de la o brutărie. El căra tot, el făcea tot, el nu zicea nu niciodată. El a fost săracul și mai sărac, adică nu avea cine să-l sprijinească sau să ia apărare, dacă era vorba pentru ceva. Vedeți, oriunde unde un om al lui Dumnezeu trebuie să aibă dușmani și de multe ori ai pe cei din casa ta sau din jurul tău. El invidia, fiindcă el avea darul ăsta de la Dumnezeu și putere de la Dumnezeu.
Și cu toate că nu se sfia să slujească, ba chiar o făcea cu tot elanul și entuziasmul, Liviu Olah se ferea să fie lăudat de oameni.
Deci se ferea ca să fie lăudat de oameni.
Nu permite, știi, și așa sever. Dar frate, ăla, diavolul mic cu 3 minute înainte și mi-a spus asta. Du-te, mulțumește-i Domnului, Liviu nu-i nimica. Da, știi, așa și că sever. Că așa era, că nu puteți să-mi spune, adică așa a lucrat Dumnezeu la inima mea și mai știu. Și eu începe un pic să laude. Și ești om totuși. Eu știu cineva bătrân care lucra, nu mă amint eu nici că ce ar fi dacă eu aș dispărea, că nu era nimeni care lucra și domnul imediat i-a arătat niște, i-a dat niște încercări de, nu se poate spune, ca să vadă că e lucrarea lui Dumnezeu. Deci suntem oameni. Tare severe la fratele ăla aici, că e drept că oriunde mergea și frate, sau nepocăiți, tovară și zice, așa ceva n-am auzit, ce om deștept. O venit diavolul înainte de a spune și mi-a spus, eu îți nimic, sunt rob, du-te mulțumește lui Dumnezeu și pentru asta, că asta e darul lui Dumnezeu și pe el, ăla nu-i nimic. Acum pe nepocăiți nu-i lua, dar pe pocăiți îi lua încă tare care venea să-l laude. Frate, du-te mulțumește Domnului, că a venit diavolul și mi-a spus cu ceva înainte, că îți cineva, dar eu nu-s nimica, eu nu-s nimica. Deci diavolul are toate metodele, să te mândrești puțin, să atunci Domnul zi dar. Și nu te mai folosești, că slava a Domnului.
Iată-l acum, chiar pe Liviu Olah, vorbind despre smerenie.
Da, într-adevăr, pocăința mă face să mă smeresc și să-mi dau seama că prin mine sunt o mare nulitate. Pocăința îmi risipește dorul de aere, laude și de recunoaștere a unor merite personale. Prin pocăință constat că ceea ce este cu adevărat valoros în mine este Hristos Domnul și atât. Hai să zicem împreună, Hristos trebuie să crească, iar eu să mă micșorez.
În foarte puține cuvinte, acesta a fost Liviu Olah. Mai multe vom afla în cer, dar știm acum cum lucrează Dumnezeu. Pocăință, rugăciune, smerenie, tărie de caracter, credință. Când sunt îndeplinite toate acestea, Dumnezeu revarsă har, chiar într-o țară comunistă. Acolo unde acestea nu există, poate fi o intensă activitate religioasă, dar harul lui Dumnezeu lipsește. Îmi aduc aminte că îmi povestea fratele Gabor că după ce Liviu Olah a plecat din România, în Statele Unite ale Americii, și a fost instalat ca pastor într-o biserică de acolo, a încercat să facă ceea ce a făcut în Oradea. Când a ajuns la pocăință, membrii bisericii i-au spus să o lase mai ușor. Cine se crede el ca să le dea lor, celor din America, lecții despre pocăință? Drept urmare, nimic nu s-a întâmplat și slujirea lui din America nu a fost încununată de același succes ca în România. La întrebarea de ce azi nu se mai întâmplă lucrările minunate ale lui Dumnezeu pe aceste meleaguri, răspunsul care s-ar deduce din tot ceea ce am auzit ar fi că Dumnezeu nu mai are oameni integri, ai rugăciunii, smeriți, cu credință vie, pocăiți. În loc de slujitori, biserica are angajați și activiști. Și se mai înțelege că puterea Duhului Sfânt lipsește. Liviu Olah a fost acuzat că în timpul lungilor lui stări de vorbă cu Dumnezeu în rugăciune, delirează, cade în transă, rostește cuvinte fără înțeles, chiar cei din casa lui îl acuzau. Dar se dovedește azi că de acolo îi venea puterea, Duhul lui Dumnezeu îl întărea, îl pregătea pentru bătăliile ce stăteau în față. De aceea, atunci când urca cele 5 trepte spre locul unde trebuia să-și țină predica, putea auzi glasul lui Dumnezeu care îi spunea ce să predice. Astăzi avem vorbitori școliți la școli de teologie înalte, cu diplome și titluri, chiar doctori în teologie, dar care nu mai au cum să audă glasul lui Dumnezeu și care nu fac altceva decât să adoarmă poporul, nici de cum să-l trezească. Așa am înțeles eu, ascultând povestea minunată despre trezirea din Oradea și despre robul Domnului Liviu Olah.